O Concello de Lugo vai recurrir ao Tribunal Superior de Justicia de Galicia a resolución do Tribunal Administrativo de Contratación de Galicia en relación ao contrato do lixo, ao entender que o organismo autonómico excede as súas competencias en materia de contratación ao entrar a valorar aspectos urbanísticos do prego, cuestións que non gardan relación coa materia pola que debe velar este tribunal e que contradicen os criterios dos técnicos municipais e especialistas no campo urbanístico que informaron o expediente en nos que se baseou a mesa de contratación. As frecuentes suspensións que está a sufrir o proceso, recordemos que xa foi paralizado hasta en 3 ocasións, están retrasando a posta en marcha dun servicio que resulta esencial para a cidade, dado que afecta ao aseo urbano, a boa imaxe da cidade e incluso a propia salubridade pública, sendo ademais unha das prioridades da alcaldesa que quere dar resposta con a maior agilidade posible.